สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Keeping at it the quest for sound money and good government เป็นอัตชีวประวัติและบันทึกความคิดของพอล วอเกอร์อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นโยบายการเงินอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเส้นทางอาชีพยาวนานกว่า6ทศวรรษแต่ใช้ชีวิตของผู้เขียนเป็นกรอบในการอธิบายหลักคิดเรื่องเงินที่มั่นคงการคลังที่รอบคอบและธรรมาภิบาลที่ดีวอเกอร์มองว่า3หลักนี้คือแกนของการบริหารประเทศที่น่าเชื่อถือขายย้อนทบทวนทั้งงานในกระทรวงการคลังธนาคารกลางนิวยอร์กและโดยเฉพาะช่วงเป็นประธานเฟดซึ่งเขาต้องรับมือกับเงินเฟ้อรุนแรงในปลายทศวรรษ1970และต้นทศวรรษ1980หนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วมสมัยบทสะท้อนเรื่องภาวะผู้นำและข้อโต้แย้งว่าการตัดสินใจระยะยาวที่ยากอาจสำคัญกว่าความนิยมชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3หลักยึดของวอเกอร์เสียภาพราคาการเงินมั่นคงและรัฐบาลที่ดีหัวใจของหนังสือคือสิ่งที่วอเกอร์เรียกว่า The Verities หรือ3หลักยึดได้แก่ราคาที่เสถียรการเงินที่มั่นคงและรัฐบาลที่ดีแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่อัดชีวประวัติทางการเมืองแต่เป็นการประกาศจุดยืนด้านจริยธรรมสาธารณะวอเกอร์เชื่อว่าการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจต้องเริ่มจากวินัยไม่ใช่จากความสะดวกทางการเมืองหรือการตอบสนองตลาดแบบฉับพลันเขาเชื่อมหลักคิดนี้กับบทเรียนจากบิดาผู้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่สอนเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสาธารณะความน่าสนใจคือเขาไม่ได้เสนอหลักการเหล่านี้ในฐานะอุดมคติลอยๆใช้ตลอดทั้งเล่มอธิบายว่าหลักคิดเดียวกันนี้เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจในแต่ละช่วงอาชีพเมื่อมองเช่นนี้หนังสือจึงอ่านได้เหมือนคำอธิบายว่าทำไมความมั่นคงของสถาบันการเงินและรัฐบาลที่น่าเชื่อถือจึงเป็นเงื่อนไขของความเจริญทางเศรษฐกิจในระยะยาวประเด็น2สงครามกับเงินเฟ้อช่วงดำรงตำแหน่งประธานเฟดการตัดสินใจที่ต้องยอมเสียความนิยมช่วงที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือยุคที่วอเกอร์เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐระหว่างปี1979ถึง1987เขาเล่าถึงภาวะเงินเฟ้อที่บีบคั้นเศรษฐกิจสหรัฐและบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในนโยบายการเงินของประเทศวิธีแก้ของเขาคือใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดและสุดแม้จะกระทบตลาดการจ้างงานและบรรยากาศทางเศรษฐกิจในระยะสั้นหนังสือจึงทำให้เห็นต้นทุนของการแก้ปัญหาเงินเฟ้ออย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพียงผลลัพธ์เชิงนโยบายแต่รวมถึงแรงกดดันทางการเมืองและสังคมที่ผู้กำหนดนโยบายต้องเผชิญประเด็นสำคัญคือวอเกอร์มองว่าหน้าที่ของธนาคารกลางไม่ใช่การทำให้ทุกคนพอใจทันทีแต่คือการรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวมแม้ต้องแบกรับความไม่เป็นที่นิยมการเล่าช่วงนี้จึงเป็นบทเรียนว่าความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินสร้างได้จากการยืนหยัดทำในสิ่งที่ยากเมื่อสถานการณ์บังคับประเด็น3อาชีวประวัติของข้าราชการมืออาชีพมองรัฐผ่านงานจริงมากกว่าคำอ้างแม้หนังสือจะมีแกนเรื่องเงินเฟ้อและธนาคารกลางแต่วอเกอร์ยังใช้พื้นที่จำนวนมากเล่าชีวิตราชการของตนในหลายหน่วยงานตั้งแต่กระทรวงการคลังธนาคารกลางนิวยอร์กไปจนถึงการทำงานภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐหลายสมัยสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะภาพรวมของการบริหารเศรษฐกิจสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะผู้อ่านได้เห็นว่าการกำหนดนโยบายเกิดจากการประสานระหว่างคนสถาบันและข้อจำกัดทางการเมืองอย่างไรวอเกอร์ไม่เขียนแบบยกย่องตนเองเกินจริงใช้ประสบการณ์จริงๆอธิบายว่าระบบราชการที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคความอดทนและความสามารถในการทำงานข้ามฝ่ายจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากบันทึกความทรงจำทั่วไปที่มักเน้นภาพลักษณ์ส่วนบุคคลเพราะเขาเน้นบทบาทของสถาบันและกระบวนการตัดสินใจมากกว่าความสำเร็จส่วนตัวผู้อ่านจึงได้ทั้งประวัติศาสตร์และบทเรียนเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับงานภาครัฐประเด็น4ธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์การวิจารณ์รัฐจากผู้ที่อยู่ในระบบมานานอีกมิตินึงที่สำคัญของหนังสือคือการวิพากษ์คุณภาพของการปกครองและมาตรฐานจริยธรรมสาธารณะวอเกอร์มีน้ำหนักพิเศษเวลาเตือนว่ารัฐบาลและสถาบันสาธารณะอ่อนแอลงได้เมื่อขาดวินัยความโปร่งใสความรับผิดชอบเพราะเขาไม่ได้วิจารณ์จากภายนอกแต่พูดในฐานะคนที่ทำงานในระบบมากว่า3ทศวรรษหนังสือจึงชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของรัฐกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดในมุมของเขาปัญหาไม่ได้มีแค่ตัวเลขการคลังหรืออัตราดอกเบี้ยแต่รวมถึงคุณภาพของสถาบันที่กำหนดนโยบายและบังคับใช้กติกาจุดเด่นของการนำเสนอคือเขาไม่แยกศีลธรรมออกจากนโยบายสาธารณะ แต่ถือว่าทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันสถาบันขาดความน่าเชื่อถือนโยบายที่ดีเองก็ยากจะได้ผลหนังสือจึงมีน้ำเสียงของคนที่เห็นว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่เครื่องประดับของผู้นำแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการบริหารประเทศประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือสำหรับคนรุ่นหลังประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เตือนเรื่องวินัยระยะยาวหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่าน2กลุ่มคือคนที่ผ่านเหตุการณ์เศรษฐกิจยุคโวลเกอร์มาแล้วและคนรุ่นหลังที่รู้จักชื่อเขาในฐานะสัญลักษณ์ของความเข้มงวดทางการเงินมากกว่าจากประสบการณ์ตรงสำหรับผู้อ่านกลุ่มแรกหนังสือช่วยทบทวนว่าการปรับเงินเฟ้อและรักษาความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องแลกด้วยอะไรส่วนคนรุ่นหลังจะได้เข้าใจว่าทำไมนโยบายการเงินจึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคแคบๆแต่เกี่ยวพันกับการเติบโตความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมในสังคมจุดแข็งเมื่อเทียบกับหนังสือแนวการเงินหรืออัตชีวประวัติการเมืองเล่มอื่นคือเล่มนี้รวมประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้กำหนดนโยบายระดับสูงเข้ากับการไตร่ตรองเชิงหลักการอย่างต่อเนื่องผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังเข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจแบบมีวินัยถึงสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนหนังสือจึงเป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์และบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบสาธารณะโดยสรุป Keeping at it เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารกลางนโยบายการคลังประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันและบันทึกชีวิตของข้าราชการมืออาชีพระดับสูงหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงความคิดเพราะช่วยอธิบายว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้เกิดจากความเก่งทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญการยึดหลักและความรับผิดชอบต่อสาธารณะด้วยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่สุขุมไม่ฟุ้งฝันและยืนอยู่บนประสบการณ์จริงของคนที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างลึกซึ้งโวเกอร์ไม่ได้เขียนเพื่อยกตนเองเป็นวีรบุรุษแต่เขียนเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลที่ดีและเงินที่มั่นคงเป็นฐานของความน่าเชื่อถือของทั้งประเทศสำหรับใครที่ต้องการเข้าใจว่าการตัดสินใจทางนโยบายระดับสูงทำงานอย่างไรและเหตุใดความอดทนทางสถาบันจึงสำคัญหนังสือเล่มนี้เป็นงานอ่านที่มีน้ำหนักและคุ้มค่าอย่างยิ่งหากคุณต้องการสนับสนุนพรเอเวลเคอร์